O nemocích ledvin, hlavně o dědičné policystické chorobě a nových možnostech její léčby bude mluvit můj dnešní host v druhé půlce magazínu Leonardo. Také otevřeme další díl vědeckého dobrodružství Radka Kříže. Povíme, proč slovenští ekologové vyzvali ke zrušení části Národního parku Nízké Tatry a představíme výzkum zaměřený na získávání vzácných kovů ze starých mobilů. Dobrý poslech Českého rozhlasu Plus přeje Veronika Parolková.
Magazín Leonardo.
Jak získat vzácné kovy ze starých mobilů co nejšetrněji k životnímu prostředí. I o tom se mluvilo při víkendových oslavách 65 let od vzniku Vysoké školy chemicko-technologické. Jedna z jejich absolventek, Lenka Švecová, je totiž členkou vědeckého týmu francouzské univerzity v Grenoblu a úspěšné absolventy bychom našli i na mnoha dalších zahraničních vědeckých pracovištích.
Chemie se v Praze učila už od roku 1806, a to na Pražské polytechnice. Ta se posléze změnila v České vysoké učení technické, ze kterého se pak v roce 1952 osamostatnila Vysoká škola chemicko-technologická. Postupně se vypracovala mezi špičkové chemické ústavy, přičemž podle prestižního žebříčku Times Higher Education patří mezi 4% nejlepších světových univerzit.
Pro nás je to ohromně prestižní záležitost. Od té doby, co jsme se v tomto žebříčku začali objevovat, tak my se tam držíme. Podle čeho? Tak hraje tam roli samozřejmě i reputace té školy, odezva ve společnosti, internacionalizace, ale z těch tvrdých dat tam jsou kategorie vzdělávání. Tam jsme třeba mezi českými vysokými školami skončili na druhém místě. Pak je to výzkum, citovanost a podobně.
Září oprávněnou spokojeností rektor Vysoké školy chemicko-technologické Karel Malzoch. V současné době má škola na 4 fakultách kolem 4000 studentů. A i když první semestr je stejně jako na dalších technických školách velkým sítem, pak ti, kteří vydrží až do konce bakalářského či magisterského studia, se o práci určitě bát nemusí.
Vysoká škola chemicko-technologická vždycky byla výzkumně orientovanou univerzitou. Tady byla tradiční spolupráce s průmyslem na řešení problémů průmyslu a samozřejmě v té novodobé historii jsme se začali orientovat i na granty a tam jsme poměrně hodně úspěšní. Navíc u nás je stále veliký podíl laboratorní výuky.
VŠCHT spolupracuje s více než 100 akademických institucí nejen v Evropě, ale prakticky po celém světě. Její absolventy pak najdeme v mnoha světových laboratořích. Například Lenka Švecová pracuje už 9 let jako odborná asistentka na univerzitě ve francouzském Grenoblu a v rámci evropského projektu hledá se svým týmem ekologicky šetrné metody separace tzv. Kritických kovů ze starých elektrospotřebičů.
Třeba když si vezmeme příklad mobilního telefonu, takže najednou máme 30 nebo 40 kovů v jednom předmětu a ty kovy neexistovaly v jedné rudě. Ty jsme nejdřív extrahovali z několika rud, tak najednou máme takovou směsku kovů a musíme najít jinou metodu. Budeme pořád používat stejné vyluhování, potom třeba srážení nebo extrakci, ale budeme muset najít jiné molekuly, které budou fungovat.
A je zajímavé, že starý mobil může obsahovat větší množství kovů než ruda, ze které byl původně vytěžen. Ale na druhou stranu je tam více druhů kovů, takže recyklační firmy se nezřídka musí rozhodnout, který prvek dostane přednost.
Třeba v telefonu nejsou stejné kovy jako v počítači, ve fénu nebo jako ve vrtačce. A všechny tyhle předměty, když už máme to štěstí, že jsou sbírány, tak jsou sbírány dohromady. A buď to je někdo pak bude muset vytřídit, aby jsme opravdu mohli hledat ten jeden prvek do toho jednoho typu předmětu, anebo se to pak bude všechno recyklovat dohromady a ta firma, která to bude dělat, si prostě vybere to, co bude stát nejmín práce a z čeho bude mít nejvíc peněz.
Univerzita v Grenoblu proto hledá zároveň i metody separace, které by byly šetrné k životnímu prostředí. Konkrétně tým Lenky Švecové se zaměřuje na hydrometalurgii, tedy převedení kovu do roztoku, ze kterého se pak kov separuje a to za nízkých, nejlépe pokojových teplot.
Což je nesrovnatelné oproti těm termálním procesům, kdy jsme ten kov museli tavit. Takže z tohohle hlediska už je to zajímavé pro životní prostředí, protože ten proces bude mít samozřejmě úplně jinou uhlíkovou stopu. A potom se snažíme používat co nejslabší koncentrace všech těch sloučení, které používáme.
A to klasickou experimentální metodou v laboratoři, která, jak se zdá, je úspěšná.
Pro vyluhování kovů jako zlato nebo platina se používá lučavka královská, což je směs kyseliny chlorovodíkové a dusičné a typicky se používá za varu. A my jsme se jenom zkusili, tak co když nebudeme to ohřívat, ten systém. A zjistili jsme, že ten pokles té účinnosti je minimální oproti tomu systému, kdy zahříváme, a v systému při 25 stupních. A pak se nám povedlo snížit koncentraci kyseliny chlorovodíkové z 12 molů, což je ta nejkoncentrovanější, asi až na 1 mol.
Zdá se to tak jednoduché, až se chce říct, proč to vlastně nenapadlo nikoho dříve.
Co já vždycky vysvětluju studentům, protože já taky učím, je, že dřív to životní prostředí nic nestálo. Tak nikdo nad tím vlastně nepřemýšlel. Teď najednou to stojí a bude to stát možná ještě čím dál tím víc, tak začínáme o tom přemýšlet jinak.
Můžeme začít u sebe a starý nepotřebný mobil odnést do sběru. Eva Kézrová, Český rozhlas Plus.
Posloucháte Český rozhlas Plus, když chcete vědět víc.
Nepozornost ve škole, homosexualita a nebo deprese, to všechno patří v Polsku mezi případy pro exorcisty. Dokumentární film Bitva se satanem zachycuje, jak je silná víra v ďábla a taky, jak vypadá pomoc postiženým. Polští rodiče své děti sami za vymítači posílají a nezajímá je, že jde často o diagnózy léčitelné klasickou medicínou. Aktuální společenský problém v Polsku je tématem dalšího dílu vědeckého dobrodružství Radka Kříže. Vítej.
Hezké odpoledne.
Radku, proč se skeptici rozhodli věnovat celé jedno odpoledne exorcistům.
Evropský kongres skeptiků považuje polský přístup k exorcismu v Evropě za výjimečný. Přibližuje se mu snad jen český, kde také existují oficiální exorcisté. V Polsku mají některé vrstvy společnosti, ovlivněné výkladem katolické církve, tendenci spojovat negativní jevy s činností ďábla. Konrad Szolajski, režisér filmu, si myslel, že jde o okrajový jev. Jedna událost mu ale zcela změnila život, profesní i ten lidský.
I met a guy who was covering Annelise Michel case.
Setkal jsem se s člověkem, který se snažil vyšetřit případ ze 70. let. V Bavorsku se u tehdy 16-leté Annelise objevily těžké záchvaty, které si lékaři nedovedli ničím vysvětlit. Na žádost silně věřících rodičů začali dva exorcisté z dívky vymítat ďábla. Po jedné seanci dívka zemřela a exorcisty obvinili z jejího zabití. Případ vedl k zákazu exorcismu v Německu. Z Polska v poslední době k jejímu hrobu do Německa jezdí polští kněží a uctívají ji jako svatou. Našel jsem kněze, který mě přivedl na exorcistickou seanci a já pochopil, že jde o něco, co leží za hranicemi mé představivosti a že to musím natočit.
Podle režiséra filmu je zbytečné o praktikách exorcistů pouze mluvit. Důležité je vzít kameru a namířit ji přímo na lidi. Posluchač historik nikdy nepochopí podstatu vymítání.
Nesmíme taky zapomenout, že se film promítal v sále plném členů evropského skeptického hnutí. Jak na film reagovali?
Podle reakcí byli zaskočení a šokovaní. Ten film je totiž velice naturalistický, s věvy chroptících dívek, kde člověk neví, jestli za vteřinu třeba nezemřou. Je vůbec jako nepříjemné fyzicky být v sále. Podle českého skeptika a hypnotizéra Jakuba Kroulíka ovšem nešlo ve filmu o exorcismus, ale o výsledek zřejmě nezamýšlené manipulace s dětmi.
Když tam dělali přednášky pro děti ve škole, tak tam je to o to silnější předání sugestce, když někdo, třeba pan ředitel nebo pan učitel, který má autoritu pro děti, který je ten, který ví všechno a ví to správně, tak když pozve někoho takového do třídy, aby dělal přednášku. Děti to potom vnímají tak, že prostě cokoliv ten pan řekne, má pravdu. Jsou naučené, že informace přijímat a ne o nich přemýšlet. Pokud někdo tvrdí, že se vám v krku začnou zamotňovat hřebíky, žiletky a ostnaté dráty a začnete to plivat, tak prostě děti tomu věří.
Když jsem se pak ptal Jana Sikory, zástupce polské strany polského skeptika, říkal mi, že se polská společnost radikalizuje a stává se čím dál víc formálně náboženskou. Na otázku, jestli ho film překvapil, říkal, že ne, ale pak dodal.
Bohužel je to tak. Právě teďka vystoupení třeba ministra obrany Mačereviča se koná každý týden a to v televizi TRFAM. To je televize, která patří k Rádiu Maria, možná to už něco víc říká prostě, ale stejně tak Beata Šedlo vystupuje jenom v té televizi TRFAM a začíná každý proslov, tak jako kdysi se začínalo, že jo, první tajemník strany udělal to a to, tak ona říká, buď pochválen Ježíš Kristus, dneska jsme se rozhodli pro to a pro to, takže tak to vypadá.
Podle něj je zvýšený zájem o exorcismus buď příčinou nebo důsledkem těchto postojů. Jde každopádně o provázané jevy.
Na ten kongres přijel i zakladatel skeptického hnutí James Randi. On sám už 50 let zkoumá paranormální jevy a nabízí $1 000 000 každému, kdo ho přesvědčí, že má nadpřirozené schopnosti. Co vlastně radí? Jak poznat podvodníky?
Radí, před každého předstupujte bez předsudků a představ. A říká, na začátku si nic nemyslete. Začínejte na bodě nula. Jen se pořád ptejte, je to racionální, logické, může to být pravda? Neustále pokládejte otázky. Stanete se skeptikem a máte šanci najít pravdu.
Uzavírá Radek Kříž o setkání v Polské Vroclavi, kde se sešli evropští skeptičtí myslitelé. Radku, díky.
Naslyšenou.
Slovenští ochránci přírody mají neobvyklý požadavek. Chtějí zrušit část Národního parku Nízké Tatry. Podle nich totiž velká část jeho území už kritéria kladená na národní parky nesplňuje a je zapotřebí se víc zaměřit na přísnější a efektivnější ochranu menší části území současného Národního parku. Víc informací už má Dalibor Zíta, kterého vítám ve studiu. Dalibore, není to trochu ironie, že místo, aby ochránci chtěli za každou cenu Národní park udržet, usilují o jeho zrušení?
Na oko to tak vypadá. Slovenské sdružení VLK chce totiž skutečně oficiálně požádat slovenské ministerstvo životního prostředí o zrušení Národního parku Nízké Tatry, který byl mimochodem vyhlášený v roce 1978. Jenže důležité je si uvědomit slovenskou realitu, protože u našich sousedů pokračuje poměrně velké odlesňování. Satelitní snímky služby Global Forest Watch ukazují, že za posledních 13 let se Slovenska zmizelo přibližně 700 km čtverečních lesa, což je pro srovnání prý asi velikost Trnavského okresu.
Proč ale kvůli tomu rušit Národní park?
Národní park by měl mít minimálně polovinu a více plochy jako bezzásahové území, což Nízké Tatry nesplňují. Není tam zajištěná ochrana území jako Národního parku podle mezinárodních standardů. Slovenští ekologové se snaží upozornit hlavně na to, jakým způsobem se v Národním parku kácí. Například Michal Vězník z Fakulty ekologie Technické univerzity ve Zvolenu řekl novinářům, že situace je alarmující a přísné nařízení, které platí pro návštěvníky Nízkých Tatr, jsou v takovém prostředí absurdní.
To území je zdevastované. Čo je najhoršia miera vlastne nejaké ekologické degradácie, ktorú dokážeme vytvoriť, zdevastovať územie, podotýkam na plochách Národného parku. To na jednej strane vidno aj takú určitú krízu ochrany prírody, ktorá na jednej strane tunak zakazuje ľuďom šliapať mimo chodník, zbierať lesné plody, chytať hmyz alebo zbierať huby pod hrozbou pokuty, čo je veľmi prísne opatrenie v tomto zmysle. A na druhej strane úplne bezbranná proti takýmto relevantným narušeniam, ako sú veľkoplošné odlesnenia a odlesnenia prírody.
Ekologové upozorňují třeba na to, že úřady udělují i v oblasti s pátým nejpřísnějším stupněm ochrany ročně kolem 3000 výjimek k zásahům do přírody. A podle ekologů je Národní park Nízké Tatry dnes v podstatě lesní závod pro těžbu dřeva, kde se kácí, staví se nové cesty, používají se pesticidy a kde reálně chráněné jsou jen rezervace, které zabírají malou část parku. A problém tady je, že se ve slovenských lesích vytěží dnes dvakrát víc dřeva než před 20 lety a asi 2 miliony kubíků, což je 10% celkového množství, přitom připadá na ilegální černou těžbu.
Co tedy přesně slovenští ekologové navrhují?
Chtěli by, aby vláda přehodnotila ta chráněná území. Erik Baláš ze sdružení VLK vysvětluje, co by mohlo pomoci.
Navrhujeme, aby se tento stav radikálně zmenil. Je potřebné tu vyhlásit jednu velkou rezerváciu. Náš návrh je na ploche 10 200 hektárov a zvyšná část východnej části Národného parku Nízké Tatry môže byť zrušená alebo radikálne zmenšená. Naším cieľom je dosiahnuť reálnu ochranu aspoň na jednej tretine výmery tejto časti Národného parku, pretože v súčasnosti je to 0,5%.
Tak to by podľa ekologů se přísně chránila alespoň ta část současného Národního parku Nízké Tatry.
Jak vlastně na kritiku reaguje vedení Národního parku Nízké Tatry?
To tvrdí, že ke zrušení Národního parku nevidí žádný důvod. Podle něj za ten stav parku mohou hlavně vychřice z let 2004 a 2014. Podle kritiku ale lesníci zareagovali na kalamitu špatně a místo, aby odstranili jen popadané dřemo, vykáceli také stromy, které přežily. Pak na místě dochází k erozi půdy a příroda se nedokáže tak rychle obnovit, jak by tomu bylo jen s minimálním zásahem. Stejně je to v případě kácení stromů napadených kůrovcem. Ochránci uvádí příklad Tiché Jakoprovej doliny, kde je dostatečně velké území, aby šlo pozorovat, co se stalo po kůrovcové a větrné kalamitě z roku 2004, a je tam podle ekologů vidět, že intenzita napadení kůrovcem je menší než v průměru ve slovenských státních lesích, včetně Nízkých Tater. A stromy se tam přirozeně obnovují a chráněným druhům se tam daří.
Tolik Dalibor Zíta, díky.
Posloucháte magazín Leonardo. Věda a technologie v přímém přenosu. Premiéra každé všední odpoledne po 14:30 na Plusu.
Tvoří až 10-centimetrové cysty na ledvinách, je dědičná a zatím ji nelze vyléčit. Řeč je o policistické chorobě ledvin. Víc o ní a o nových možnostech pro pacienty už s profesorem Vladimírem Tesařem, přednostou kliniky nefrologie Všeobecné fakultní nemocnice v Praze a první lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Dobrý den.
Dobrý den.
Pane profesore, možná trochu obecný úvod. Když se vezmeme nemoci ledvin, tak jaké všechny člověk může mít? Myslím z těch aktuálních a z těch, které současně řešíte jako nejzávažnější.
To asi záleží opravdu na tom, z kterého konce to vezmeme. Pokud si vezmeme, které nemoci ledvin nejčastěji vedou k selhání ledvin, tak dneska nejčastější příčinou je cukrovka, diabetická nefropatie nebo diabetické onemocnění ledvin, pak jsou různé formy cévního onemocnění ledvin, pak jsou záněty klubíček a na čtvrtém místě už může být ty dominantní policistické ledviny, o kterých dneska chceme mluvit, takže je to důležitá choroba.
A vůbec, když si vezmeme choroby ledvin, tak třeba když to srovnám s rakovinou, které slýcháme často, tak tam často slyšíme nárůst určitého typu nádoru nebo naopak pokles. Jak je to vlastně s onemocněním ledvin? Tady řekněme v České republice a asi v těch evropských podmínkách.
My popravdě řečeno nemáme úplně přesná epidemiologická data po Českou republiku, jaký je výskyt chronických nemocí ledvin a usuzujeme, že se to nebude podstatně lišit od jiných zemí Evropy. Zhruba 10% pacientů má nějakou poruchu funkce ledvin nebo má nějaký močový nález, což zdaleka neznamená, že všichni musí být v nějakém závažném stavu. Protože asi jenom 0,1%, čili každý z těch pacientů, kteří něco mají s ledvinami, skončí na dialýze nebo transplantaci, čili v selhání ledvin. Ale samozřejmě by bylo dobře tyto pacienty včas identifikovat, abychom pokud možno nějakým způsobem ovlivnili vývoj toho jejich onemocnění. A pak je tam ještě důležitý bod, že se zhoršující se funkcí ledvin stoupá kardiovaskulární, srdečně a cévní riziko, takže tyto pacienti by měli mít hlavně intenzivně léčeny všechny rizikové faktory srdečních a cévních onemocnění.
Budeme bavit o policistické chorobě, která asi tolik nesouvisí s těmi návaznými onemocněními, ale právě s dědičností, protože jde o dědičnou chorobu. Znamená to, že ji získá jakýkoliv potomek toho nemocného, nebo je tam nějaký jiný předpoklad, že třeba tu dědičnost musí mít oba z rodičů, nebo naopak se přenáší třeba jenom na některého potomka za některých okolností. Jak to vlastně je s tím dědičným přenosem?
Tak my tu dneska budeme mluvit hlavně o autosomálně dominantní policistické chorobě ledvin, což je časté onemocnění, které představuje dneska mezi dializovanými v různých zemích asi 8-10% pacientů a říká se, že se narodí jeden pacient s policistickým ledvinem na 600 až 1000 porodů, čili je to i poměrně často. Je to nejčastější dědičné onemocnění vůbec.
To je vlastně a promile až půl promile.
Asi tak. S tím, že ta dědičnost je taková, že vlastně stačí mít jenom jeden gen, čili buď získáte gen od otce nebo od matky a můžete onemocnit, čili v principu platí, že když máte to onemocnění, tak máte 50% pravděpodobnost, že vaše dítě to onemocnění mít také bude nebo nebude.
Dá se tomu nějakým způsobem zabránit, ať už bereme různé prenatální screeningy a nebo třeba umělé oplodnění, které u některých chorob už můžeme řídit tak, aby se tam ten určitý gen nevyskytl?
V principu by to asi šlo, ale u tohoto onemocnění se to nedělá, protože to není onemocnění, které by zase tak strašným a zásadním způsobem ovlivnilo život toho člověka, protože někteří pacienti, kteří mají autosomálně dominantní policistické ledviny, vedou celkem normální život a vůbec do selhání ledvin dospět nemusí, nebo do něj dospějí, ale ve velmi pokročilém věku, třeba kolem 70 let, či nepokládá se to za důvod třeba k přerušení těhotenství, ani teda k prenatální diagnostice, protože by vznikaly problémy, jak se k tomu eticky postavit, protože to onemocnění má relativně benigní průběh.
A jaký má, kdy se vlastně projeví, ve kterém věku a co ten pacient cítí, jaké jsou příznaky, ale ono to asi je i tak, že ty příznaky se projeví možná daleko později, než ten pacient skutečně onemocní.
Protože to je dědičné onemocnění, je to porucha vývoje ledvinových kanálků, tak kdybychom ty ledviny měli možnost vyšetřovat mikroskopicky, tak bychom ty změny zjistili časněji, ale obvykle to je tak, že významné změny třeba na ultrazvuku ledvin se zjišťují až v takovém časném školním věku a nějaké problémy často jsou až v dospělém věku, ale už v tom dětském věku třeba můžou mít děti hypertenzi, častější močové infekce, tam zvýšené riziko vzniku močových kamenů, čili jak jste správně řekla, někdo je asymptomatický a přijde se na to víceméně náhodou třeba v časné dospělosti v rámci nějakého vyšetřování, provedení ultrazvukového vyšetření břicha. V jiném případě se na to přijde, že jsou tam nějaké takovéto zdánlivě běžné potíže, třeba močová infekce a zjistí se při vyšetření, že tam jsou ty cysty v ledvinách.
Takže vlastně záleží také na poučenosti praktických lékařů a nebo těch primárních urologů, kteří se setkají vůbec s tímto problémem.
Záleží na tom, jak intenzivně je ten člověk vyšetřován, tak jistě každá močová infekce nemusí mít hnedka prováděné ultrazvuk a vyšetření ledvina, třeba opakované infekce už ano, takže tam se to zachytit může.
Co o té nemoci vlastně víme? My víme, že je dědičná, ale známe vůbec ty mechanismy zodpovědné za to, že se cysty v těle v těch ledvinách začínají zvyšovat a tím pádem vlastně ubírají té funkční ledvinové tkáni?
Známe dva geny, které v tom hrají důležitou roli. Pravděpodobně tam budou ještě další geny, protože u části těch nemocných tyto geny nejsou významné. A víme, jakou roli ty geny hrají. Oni určitým způsobem reagují na tlak v těch močových kanálcích a jestliže jsou poškozeny, tak dochází právě k tomu, že ty kanálky se rozšiřují a vznikají cysty, které se mohou od těch kanálků oddělit a potom narůstat. Jednak tím, že ta výstelka proliferuje a množí se ty buňky v té výstelky, to má trošku podobný charakter jako nějaké benigní nádorové onemocnění a současně dochází k zvýšené sekreci tekutiny do té cysty a to je druhý mechanismus, kterým ty cysty rostou. Prakticky to je důležité, protože oba ty dva mechanismy by bylo možné nějakým způsobem léčebně ovlivnit a v současné době jsou léky, které na oba ty mechanismy mohou působit.
K tomu se hned dostaneme, ale já bych ještě možná ráda rozlišila ty dva typy toho onemocnění. Vy jste je už zmínil, dominantní a recesivní. Tak v čem se liší a pokud je to třeba návazné na věk nebo právě na ty projevy nebo na včasnost výskytu té choroby v životě?
My jako dospělí nefrologové vidíme prakticky pouze pacienty s autosomálně dominantními onemocněními, protože to je daleko mírnější, daleko příznivější, daleko benignější. Ty autosomálně recesivní polycystické ledviny jsou onemocnění časného dětského věku, které vedou velice rychle k selhání ledvin a řeší to samozřejmě naši kolegové pediatriční nefrologové. Obvykle ty děti potřebují nějakou formu náhrady funkce ledvin, časnou transplantaci, peritonální dialýzu. Ten průběh v této chvíli je neovlivnitelný a nemáme žádný lék, kterým bychom docházeli to onemocnění zastavit. A tam má určité místo ta prenatální diagnostika, protože to onemocnění je velmi závažné a velmi zásadním způsobem ovlivňuje život těch dětí a celé té rodiny.
Ta nemoc ovlivňuje i další orgány, nejenom ledviny. Jak je to vlastně s tou návazností?
Postižení dalších orgánů, kde překvapivé pro nás je, nebo stále nejasné a nevyřešené, že to postižení jiných orgánů může být velmi závažné a dominující a někdy je velmi minimální. Takže to, co třeba je docela časté, jsou policistická játra, která zpravidla z funkčně nějakým způsobem poškozená nejsou, ale způsobují těm pacientům někdy extrémní problémy, protože břišní dutina je v podstatě vyplněna ne třeba jen těmi ledvinami, ale hlavně těmi obrovskými játry. Takže dokonce to může být důvod transplantaci relativně funkčních jater, protože ta obrovská játra způsobuje obrovské mechanické problémy a potíže, které ty pacienti nejsou schopni dlouhodobě tolerovat. Ale jiní pacienti nemusí mít ta játra nějak významně zvětšená.
Další... A ta zvětšenina, pardon, že skáču do řeči, ta nastane tím, že se také na játrech začnou tvořit cysty?
Ano, také se tvoří cysty v játrech. A kromě toho, že mohou být ty cysty i v slinivce, ale to většinou nemá nějaký velký funkční význam, tak ještě další relativně důležitá věc je, že u těchto pacientů častěji vznikají výdutě na tepnách, které mohou eventuálně se komplikovat nějakým krvácením, takže jednu dobu byla tendence před více než 20 lety, že by to mělo být aktivně vyšetřováno, ale dneska se ví, že to riziko je relativně nízké a že to není nutné a skutečně my to vídáme spíš výjimečně, aby byl nějaký problém z hlediska těch výdutí.
Pane profesore, jaké byly dosud možnosti léčby a jaké se nám rýsují?
Do roku 2010 neexistovala vlastně žádná léčba, která by cíleně ovlivňovala mechanismus té choroby a léčily se jenom ty komplikace. To znamená, pacient měl vysoký krevní tlak, dostával nějaká antihypertenziva, měl opakované močové infekce, byl opakovaně léčen antibiotiky nebo močovými chemoterapeutiky, byla tam nějaká léčba kamenů. Když selhal, byl léčen pro selhání ledvin nebo se prováděly nějaké výkony na těch cystách. A teprve velmi nedávno proběhlo několik studií s různými léky. Některé dopadly příznivě, významným způsobem zpomalují růst ten cyst, což znamená, že oni to onemocnění úplně nezastaví. Ale třeba o 5, 10 i více let prodlouží tu dobu, kdy pacient nepotřebuje náhradu funkce ledvin. Právě ten lék, který my jsme nedávno testovali a kde jsme tu studii nedávno publikovali, to je lék, který se používá v léčbě nádorových onemocnění nebo v chronické mieloidní leukémie bosutinib. Ten působí právě na úst těch cyst a v té naší studii se ukázalo, že jeho vliv na růst těch cis je dokonce ještě výrazně větší než toho již registrovaného tolvaptánu, kde tolvaptán zpomaluje to riziko progrese asi o 40 až 45% a tenhle ten nový lék bosutinib asi o 80%, čili zdá se, že by mohl být dokonce výrazně účinnější. A samozřejmě ty léky by se mohly i kombinovat, protože mají každý jiný mechanismus účinku.
A dá se nasadit už v tom dětském věku pacienta, popřípadě skoro v tom novorozeneckém nebo batolecím, kdy se ta choroba může projevit, anebo jsou tam nějaké kontraindikace nebo podmínky toho, kdyby se tímto lékem dalo léčit?
No to všechno je v této chvíli velmi otevřené, protože samozřejmě to, jak ten lék dneska je indikován, nebo jak by mohl být indikován ten nový lék bosutinib, záleží především na tom, jaká jsou data z klinických studií, kdo v těch studiích byl opravdu léčen. A dneska ty studie probíhají vlastně u dospělých pacientů se zachovalou funkcí ledvin, čili vlastně my žádná data pro děti nemáme. Já už jsem byl osloven řadou rodičů, jestli by takovýto lék nebyl vhodný i pro děti. Potenciálně by mohl být pro takové děti, kde je rychlejší progrese toho onemocnění, ale v nejbližší budoucnosti to bude problém, protože vlastně pro děti nejsou žádná data, čili bude asi obtížné získat třeba i souhlas, získat proplacení té léčby a podobně. Ale já předpokládám, že když se ta léčba etabluje pro vysoce rizikové pacienty dospělé, tak jistě bude tendence ten benefit přenést i na skupinu dětí, které budou taky ve vysokém riziku progrese.
Věříte tomu léku? Myslíte si, že přijde třeba ještě něco nového, nebo rýsuje se něco nového, nebo toto je ta nejrevolučnější metoda současná?
Těch možností je určitě více. Budou testovány další molekuly, které by mohly působit, ale jak jsem říkal, potenciálně tam si lze představit i různé kombinace těch léků, protože ty mechanismy jsou různé. To, na co to narazí, nepochybně jsou vysoké náklady té léčby. Aspoň ty náklady, které dneska se týkají tolvaptánu, znamenají, že ta léčba není o mnoho levnější než léčba dialýzou. Což z hlediska nákladové efektivity nevychází úplně optimálně, protože fakticky to znamená pro třeba pojišťovnu, že by vlastně platila jakoby dialýzu déle, protože by platila dialýzu a platila by ten lék. Takže aby byla nákladová efektivita, musela by cena těch léků klesnout. Dejme tomu o nějakých 30-50% nebo něco podobného, což se pravděpodobně v dalším horizontu stane nebo v konkurenci více léků stane. V této chvíli ty náklady jsou vysoké a proto určitě to nebude tak, že by těmito léky byly léčeni úplně všichni pacienti. A na to dneska už existují pravidla. Definují se pacienti ve velmi vysokém riziku progrese a ti budou léčeni a ti ostatní budou monitorováni, budou pravidelně kontrolováni ultrazvukem, magnetickou rezonancí. A eventuálně názor změníme, když zjistíme, že se rychlost progrese změnila, že jsou ve vyšším riziku.
Uzavírá Vladimír Tesař, přednosta kliniky nefrologie Všeobecné fakultní nemocnice v Praze a Lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Děkuju vám, mějte se hezky.
Já taky moc děkuju za pozvání.
Nejenom tento magazín Leonardo, ale i další pořady najdete na rozhlas.cz/Leonardo. Hezký poslech Českého rozhlasu Plus přeje Veronika Parulková.